بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ayol ikhwah rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita muraja'ah yasirah insyaAllah. Kemarin kita telah mengambil pelajaran tentang al-iradah, al-kauniyah, al-qadariyah, dan al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Naam, perkara yang penting, maka kita murajaah pada bab ini insyaallah. Siapa yang bisa memberikan gambaran tentang perbedaan antara al-iradah al-kauniyah al-qadariyah dengan al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah? Kalau bisa urut, ahsan, afdal. Kalau seandainya hanya sekedar apa, secara umum, tafadhal. Antum insyaallah. Nah. Itu berkaitan dengan masalah disenangi atau tidak disenangi. Nah, iradah asy-syar'iyyah al-diniyah itu disenangi oleh Allah, ya. Sedangkan iradah al-kauniyah disenangi ataupun dibenci. Itu satu masalah, tetapi belum lengkap. Ya. Nah, al-iradah asy-syar'iyyah al-diniyah itu dicintai tetapi belum mesti terjadi. Contohnya keimanan. Keimanan itu kan dicintai oleh Allah. Atau orang melakukan sholat itu dicintai oleh Allah. Tetapi tidak semua orang hamba-hamba Allah di dunia ini semuanya bisa beriman dan bisa melakukan apa? Sholat. Contoh itu. Ini namanya iradah syar'iyyah diniyah. Kalau yang kauniyah, mesti terjadi, dicintai maupun tidak dicintai. Nah, kalau saya datangkan satu contoh prakteknya, apa yang terjadi pada kasus ini? Antum yang belakangnya, ya. Imannya Abu Bakar, imannya Abi Bakar. Itu termasuk iradah syar'iyyah diniyah atau iradah al-kauniyah al-qadariyah? Syar'iyyah diniyah. Dan juga masuk padanya? Iradah al-kauniyah. Masuk padanya juga. Karena kita kemarin bacakan keterangan dari beliau di Kitab Fathul Majid, bahwasanya berkumpulnya iradah kauniyah dan syar'iyyah diniyah itu pada sifat orangnya apa? Mukhlis. Sifat orangnya apa? Mukmin. Beriman. Nah, sekarang antum, imannya Abu Jahal, Abu Jahal ma'ruf, Abu Jahal yang merupakan paman daripada Rasulullah SAW. Iya. Nah, iroda syar'iyyah. Iya. Apakah sudah terjadi keimanan pada Abu Jahal? Tidak. Tapi Allah menginginkan apa? Keimanan padanya. Iya. Nah, berarti apa? Termasuk iradah syar'iyyah diniyah tetapi tidak terjadi. Tapi Allah inginkan keimanan pada Abu Jahal. Paham? Kita ya. Jadi jangan sampai apa ya, bingung ya, begitu. Nah, kekufurannya Fir'aun yang di belakangnya termasuk ada apa ini? Kekufurannya Fir'aun, eh? Kaunia atau syariah dinia? Kaunia, karena kaunia itu kan sesuatu yang dibenci dan disenangi, pasti terjadi. Nah, ini masuk termasuk yang dibenci terjadi, yaitu kufurnya Fir'aun. Nah, kalau sudah, ada satu lagi yang belum disebutkan, dan itu fawaid yang jarang kita dapatkan. Perbedaan antara syariah dinia sama kaunia qadariyah. Berikutnya, afwan. Nah, betul. Ada satu perkara yang penting. Ada hikmah ya, hikmah yang diciptakan sesuatu ya, betul? Antum, ingat gak? Ada satu perkara yang mungkin jarang kita dapatkan, tapi ini perkara yang penting dari syariah dinia sama syariah kaunia dalam hal perbedaannya. Nah, jadi irada al-kaunia itu Allah menjadikan sesuatu itu ada maksud di balik itu, dan maksud itu kita kadang-kadang tidak mengetahuinya. Nah, yaitu ketika terjadi baru kita tahu bahwa iblis diciptakan itu untuk apa? Dalam rangka untuk apa? Untuk menjadi ibtila, cobaan bagi jin dan manusia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau begitu, kita masuk kepada pembahasan yang lain dalam kitab Fathul Majid. Kita masih murojaah sedikit ya. Nah, enggak apa-apa. At-Taghut ya kemarin. Penting ini. At-Taghut, apa kata Umar Ibn Khattab? Yang di sebelahnya. Apa kata Umar Ibn Khattab tentang masalah At-Taghut? Apa penafsirannya? Sahal insyaAllah, gampang. Asyaitan, asyaitan. Dan kemarin kita sudah katakan bahwa pendapat Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan yang sahih atau yang lebih tepat kepada akrab kepada kebenaran adalah asyaitan. Berarti kita belum masuk kepada anwa. Al-anwa. Anwa apa? Anwa taghut. Jenis-jenis taghut. Ini yang belum kita dapatkan. Kita tambahkan saja dalam kesempatan ini disebutkan ada empat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Yang pertama, jenis-jenis taghut, yang pertama asyaitan. Syaitan, sebagaimana tafsiran daripada sebagian besar daripada ahli tafsir tentang masalah kalimat taghut. Asyaitan. Yang kedua, alimul ghaib min dunillah. Mengetahui, seorang yang mengetahui tentang perkara yang gaib, mengaku mengetahui perkara yang gaib dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini juga termasuk taghut. Mengaku-ngaku perkara yang gaib, padahal perkara yang gaib itu hanya diketahui kecuali Allah, atau perkara yang gaib diberitahukan oleh Allah kepada seorang hamba, itu baru diketahui oleh seorang hamba tersebut. Tetapi selama tidak diberitahu, maka seorang hamba itu perkara yang gaib tidak mengetahuinya. Nah. Kok ada seorang hamba yang diberitahu Allah tentang gaib? Banyak. Kadang-kadang Allah memberikan apa? Ilmu tentang masalah yang gaib, sebagian perkara-perkara yang gaib kepada Rasulullah SAW. Rasul mengetahui tentang akan datangnya hari kiamat, kemudian apa namanya, tanda-tandanya, ya tak? Akan munculnya Dajjal, padahal di zaman Rasulullah SAW, atau munculnya kelompok Ya'juj wa Ma'juj. Dan Rasul mengatakan di waktu yang akan datang. Nah, perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yaitu orang yang merubah-rubah hukum Allah. Orang yang merubah-rubah hukum Allah itu juga termasuk tagut. Nah. Kemudian perkara yang berikutnya, yang keempat, jenis-jenis tagut adalah orang yang diibadahi dan dia ridho dengan peribadahan tersebut. Seorang yang diibadahi dan dia ridho dengan peribadahan tersebut. Ini termasuk tagut. Kita sudah katakan bahwa ibadah itu luas, diantaranya sujud, ruku, dan diantara pula menghalalkan sesuatu yang haram dari Allah dan mengharamkan sesuatu yang halal. Dan itu tafsiran daripada hadis Rasulullah bercerita tentang kaum Nasara. Jadi ibadah itu banyak demikian. Nah, berarti kita telah mendapatkan macam-macam daripada apa? Tagut. Kita sekarang berpindah kepada ucapan beliau rahimahullah di dalam syarahnya. Nah, kita sampai ucapan apa? Qala al-Imad Ibnu Katsir. Nah. Qala rahimahullah. Qala al-Imad Ibnu Katsir fi hadhihi. Berkata Al-Imad Ibnu Katsir di dalam ayat ini. Wa kulluhum ay ar-rusul. Seluruhnya mereka, yaitu para rasul, yada'u ila ibadatillah. Mereka mengajak kepada peribadahan kepada Allah saja. Ini sebenarnya kalimat itu ada tulisan da'a yadu'u. Nah, dia menggunakan mufrad. Boleh. Kadang-kadang juga bisa yadu'una. Nah, boleh. Dengan hum, rusul. Wa yanha an ibadati ma siwahu. Selain mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, mereka pula melarang dari beribadah kepada selainnya. Berarti di sana ada apa? Ada perintah untuk bertauhid dan ada perintah untuk menjauhi syirik. Ini harus berjalan kedua-duanya. Falam yazal subhanahu yursilu ila nas ar-rusul bidzalika mundu hadatsis syirk. Terus menerus senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia para rasul untuk perkara yang demikian itu sejak terjadinya syirik. Nah, di zaman Nabi Adam, apakah sudah terjadi syirik pada saat Nabi Adam? Siapa yang bisa menjawab? Belum. Tetapi setelah zaman Nabi Adam dengan beberapa kurun, yaitu 10 kurun, terjadilah apa? Perbuatan syirik. Fi bani Adam, fi qaumi Nuh, fi bani Adam, bukan pada zamannya Adam, tapi fi bani Adam, keturunan Adam, yaitu di zamannya Nuh alaihissalam. Di zamannya kaum Nuh alaihissalam. Alladzina ursila ilaihim. Yang Allah mengutus kepada mereka. Nah, jadi para rasul tadi diutus kepada mereka itu pada kaumnya Nuh. Itu awalnya itu sebenarnya perkara yang sepele. Mereka ingin mengenang daripada orang-orang soleh di antara mereka. Pertama, mereka membuat gambar-gambar di hadapan majelis-majelis yang mereka berada padanya. Untuk apa? Mengagungkan, memuliakan, menghargai. Tetapi asyaiton itu tidak pernah putus asa untuk menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalannya. Yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Nah, kemudian tahap berikutnya, generasi yang setelahnya, itu apa? Mereka menyembah. Menyembah daripada gambar-gambar tadi atau patung-patung yang mereka buat untuk disembah. Maka terjadilah apa? Asyirik. Maka di sini bisa diambil pelajaran oleh para ulama bahwasanya sarana yang menuju kepada keharaman, sarana yang menuju kepada asyirik itu dihilangkan. Sarana-sarana tadi dihilangkan. Sesuatu yang dipakai untuk berbuat sesuatu yang haram, maka sarana itu haram. Jadi perbuatan yang dipakai untuk sesuatu yang maksiat, maka perbuatan itu haram. Nah, kemudian wa kana awwal rasulin ba'asahu Allah Ta'ala ila ahli al-ard ila an khatamahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awal rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam atau ar-rasul Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Berarti Nabi Adam itu rasul atau bukan? Ya. Nabi atau rasul? Adam alaihissalam. Siapa yang bisa menjawab? Kan rasul 25 ya? Ya, nabi banyak kan? Ya, atau nabi dan rasul 25 kan? Begitu. Yang disebutkan dalam nas. Ya. Yang kita ketahui, yang dikabarkan. Kira-kira Nabi Adam itu rasul atau nabi? Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam yang Allah utus di muka bumi. Nah, dalilnya ketika hadis yang sahih, ketika orang-orang berkumpul di padang mahsyar meminta syafaat kepada para nabi. Kemudian ada ucapan daripada orang-orang yang datang kepada Nabi Nuh dengan kata innaka anta awal rasul. Sungguhnya kamu adalah awal rasul. Maka berilah syafaat pada kami. Tapi Nabi Nuh menjawab apa? Saya sibuk dengan nafsi. Nafsi artinya dengan diri saya sendiri. Maka saya tidak bisa memberikan syafaat pada kalian. Datanglah kalian kepada Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Nah. Kemudian sampai penutup mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup daripada rasul dan nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah rasul sallam. Berarti seperti Ghulam Mirza, Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi, berarti nabinya nabi apa? Palsu. Nabi yang tidak benar. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi tabaqat da'watuhu al-insa wal-jinnah fil masyariki wal-magharib. Yang Rasul itu menyampaikan dakwahnya kepada manusia dan jin di ujung belahan bumi bagian timur maupun barat. Artinya di dalam seluruh dunia ini Rasul diperintahkan untuk memerintah, apa, diperintahkan untuk berdakwah. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Kalau berdakwah kepada manusia ma'ruf. Rasul berdakwah kepada kaum Quraisy. Rasul berdakwah kepada negeri Rum. Kepada Furus bangsa Persia. Kemudian juga Rasul berdakwah kepada jin, dan ini ada hadisnya. Rasul pernah melewati suatu tempat bersama sahabat Abu Hurairah, dan kebetulan berada di pinggir hutan. Rasul kemudian masuk ke dalam hutan tersebut dan menyuruh Abu Hurairah untuk tinggal tetap di tempatnya. Nah, ketika Rasul sampai ke dalam hutan, terdengar oleh Abu Hurairah suara-suara yang gaduh. Kemudian Rasul beberapa saat keluar kembali. Abu Hurairah bertanya, apa yang terjadi? Kata Rasul SAW, beliau tadi berdakwah kepada sekelompok kaum daripada jin untuk masuk kepada Islam. Ya. Wa kulluhum kama qala Allah Ta'ala. Nah, dan setiap mereka daripada orang-orang yang didakwai tadi, jin dan manusia, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada dia, rasul tadi, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali saya, maka beribadahlah kalian kepadaku. Masyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum pahami ini baik-baik. Antum menjadi orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang betul-betul bertauhid, itu lebih terasa lebih nyaman, enak. Beribadah itu apa semua yang antum ibadah itu diperuntukkan kepada Allah. Antum mendatangi majelis taklim dalam rangka ibadah karena Allah. Antum berinfak karena Allah. Antum datangi sholat jamaah atau sholat-sholat sunat karena Allah. Antum bermuamalah dengan manusia yang lain, bermuamalah yang baik, itu karena Allah. Antum mencegah seseorang dari perbuatan haram, itu juga karena Allah. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum pahami seperti ini, maka antum akan menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang betul-betul indah. Baik. Antum sujud, antum ruku karena Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan antum akan menjadi orang yang tidak kikir di dalam menafkahkan sesuatu, baik itu ilmu maupun apa, harta maupun jiwa, ketika antum itu merasa bahwa kami atau kita ini hamba-hamba Allah yang memang dipintakan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak kikir, tidak bakhil. Bakhil dalam hal semuanya, bukan harta saja. Waktu digunakan untuk apa? Mempelajari agama Allah, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian pikirannya, kesempatannya, dan seterusnya. Nah. Tsumma qala rahimahullah wa qala ta'ala fi hadil karimah. Dan Allah juga berfirman dalam masalah kemuliaan ini, kemuliaan tentang seorang itu diperintahkan untuk ibadah kepada Allah saja dan menjauhi syirik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Agar apa? Para rasul tadi menyuruh agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi syirik. Taghut itu adalah syaitan. Taghut itulah orang yang mengaku tentang perkara yang gaib, mengetahuinya. Taghut adalah orang yang merubah-rubah hukum Allah. Taghut adalah orang yang diibadai dan dia ridho dengan ibadah tersebut. Ini taghut namanya. Nah, menjauhi perkara-perkara tersebut kita. Fa kaifa yasugu li ahadin minal musyrikin ba'da hadha ayyakulah. Wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma abadana min dunihi min syai'. Maka bagaimana boleh Bagi seorang dari kaum musyrikin, setelah ini mereka mengatakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang perkataannya orang musyrikin. Dan orang-orang musyrikin mengatakan, wa qala alladziina asyraku law syaa Allah, seandainya Allah mengendaki, kami tidak akan beribadah dari selain Allah dari sesuatu pun. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? An'budullah wa janibut tagut. Tetapi orang-orang musyrik berdalil dengan apa? Seandainya Allah tidak, seandainya Allah apa namanya menghendaki, maka kami tidak beribadah dari selainnya, dari sesuatu. Jadi mereka berdalil dengan apa? Takdir. Berdalil dengan apa? Takdir. Tetapi mereka tidak menjalani apa? Perintah Allah. Ini yang keliru. Kaum Jabriyah seperti ini. Mereka mengaku adanya takdir. Iya. Tetapi mereka tidak menjalani apa? Tidak menjalani syariat. Seorang yang berzina, kata mereka, itu tidak mengapa, karena menjalani takdir. Naam, tidak sebatas itu. Tetapi antum ingat bahwanya syariat ini melarang kita untuk apa? Berzina. Menjauhinya. Jadi mereka hanya menyandarkan pada takdir, tetapi tidak menjalani apa? Syariat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul mengaku adanya takdir dan qadha Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjalani apa? Syariatnya. Ini yang benar. Sampai para ulama itu terkadang membuat contoh atau membuat apa namanya suatu cobaan atau contoh kepada orang-orang yang seperti ini, kadang-kadang dibikin disuruh di jalan itu. Coba kamu duduk apa? Berdiri di jalan raya, di tengah-tengah jalan raya. Kemudian ada mobil yang lewat atau kendaraan-kendaraan yang lewat. Kamu tidak usah pindah dari tempat tersebut. Kalau kamu mengatakan semua itu sudah dengan takdir Allah. Paham ini? Dia akan melakukan apa orang-orang seperti ini? Menghindar. Nah, menghindarnya kamu itulah kamu berusaha untuk apa? Terhindar dari musibah yang akan menimpa kamu. Syariat demikian. Syariat didatangkan untuk kita menjalani syariat tersebut. Jadi tidak akan bertentangan antara apa? Syariat dan takdir. Karena sesuatu yang terjadi itu kita tidak akan tahu sebelum terjadinya, maka kita menghindarinya. Kita berusaha untuk apa? Menghindari atau menjalani sesuatu yang memang di situ kita belum tahu apa nasibnya. Nah. Fa masyiatullah ta'ala asyar'iyyah anhum manfiyah. Maka kata beliau rahimahullah, kesimpulannya, kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyah, yaitu syar'iyah diniyah maksudnya, itu dari mereka, dari orang-orang musyrik tadi, itu mereka menafikannya. Paham ini? Allah menginginkan yang baik. Menginginkan hamba-hambanya beribadah kepadanya, beriman kepadanya. Tetapi kata orang musyrik, mereka apa? Seandainya Allah mengendaki, maka mereka tidak akan beribadah kepada selainnya. Ya. Ini ucapan-ucapan yang kemudian mereka menafikan tentang yang namanya iradah syar'iyah ad-diniyah yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah. Li'annahu nahahum 'an dhalika 'ala al-sunni rusulih. Karena sungguhnya mereka telah melarang Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari yang demikian itu dengan lisan-lisan para rasulnya. Melarang mereka untuk berbuat syirik. Itu melalui lisan-lisan rasulnya. Berarti harusnya apa? Mereka menjalaninya. Nah. Wa amma masyiah al-kauniyah, adapun masyiah al-kauniyah atau iradah al-kauniyah, wahia tamkinuhum min dalika qadran, memungkinkan mereka untuk melakukan perkara tersebut dengan kemampuan mereka. Benar enggak, Mas? Iya. Mereka melakukan kemampuan mereka, artinya mereka secara kauniyah itu mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Itu kauniyah, kemungkinan. Karena secara kauniyah itu apa yang dibenci dan dicintai terjadi. Sedangkan yang namanya asyariah diniyah, yang disukai saja belum tentu apa? Terjadi. Maka kita diperintahkan untuk apa? Menjalani perintah Allah tadi, berusaha untuk mengambilnya, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fala hujjata lahum fiha. Maka tidak ada hujah bagi mereka pada permasalahan ini. Tidak ada alasan untuk mereka tidak beribadah kepada Allah. Nah. Li'annahu ta'ala khalaqan nar. Ini alasannya. Wa ahlaha minasyayatin wal kafarah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan api neraka dan penghuninya dari syayatin dan orang-orang kufar, orang-orang yang kufur, orang-orang kafir. Wa huwa la yardha li ibadihi al kufur. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi bagi hamba-hambanya yang kufur. Nah. Walahu fi dzalika hujjah balighah wa hikmah qati'ah. Maka baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, pada perkara yang demikian itu merupakan hujjah yang jelas dan hikmah yang pasti. Masyaallah. Thumma innahu ta'ala qad akhbara annahu ankara 'alaihim bil 'uqubah fid dunya ba'da indari rusul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar, memberitakan berita bahwasanya dia telah mengingkari atas mereka orang-orang kafir dengan 'uqubah, dengan hukuman di dunia setelah peringatan para rasul. Jadi terkadang orang-orang musyrik, orang-orang kufar itu mendapat ukubah di dunia. Sebagaimana kaum Ad, ya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, mereka mendapatkan apa? Hukuman, ukubah dengan mereka ditenggelamkan. Atau kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum apa namanya? Tsamud, yang Allah hancurkan mereka dengan halilintar. Kemudian juga kaumnya Nabi Syu'aib, kaum Madian yang mereka berdagang dengan perdagangan yang haram, mengurangi timbangan, ya. Kemudian juga kaum-kaum yang lainnya yang Allah hancurkan mereka di dunia setelah datangnya peringatan para rasul tadi. Falihada qala, maka oleh sebab ini Allah berfirman, ini harus perhatikan untuk melihat, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah tegaskan di sini, kalau antum pahami ayat ini, sebagian dari mereka ada yang Allah berikan petunjuk, dan sebagian mereka pula ada orang yang berhak atas mereka kesesatan. Kalimat berhak atas mereka kesesatan menunjukkan bahwasanya di sana ada peringatan sebelumnya. Ada keterangan, ada penjelasan tentang kalian diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kalian memang betul-betul tidak mau menerimanya. Berarti haqqat alaihid dhalalah. Berhak mereka mendapatkan kesesatan itu. Nah, ini tidak, Allah tidak mendolimi. Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Karena iradah itu diciptakan di dalam diri-diri kita. Kita diberikan iradah, kehendak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita memilih yang baik, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Tapi kalau kita menjalani sesuatu yang jelek, yang haram, yang sesat, maka haqqat alaihi dhalalah. Nah. Kultu. Saya katakan, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Syarah. Qultu wa hadhihi tafsirul ayah allati qablaha. Dan ini merupakan tafsir ayat yang ada sebelumnya. Wa dalika qawlu ta'ala faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. fatudabbir. Ada kalimat itu, fatudabbir, maka perhatikanlah, renunglah, renungilah. Nah, makanya tadi saya bilang kalimat faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah menunjukkan bahwasanya ayat ini orang yang sesat itu karena memang tidak mau untuk mendapatkan petunjuk Allah, bukan karena Allah yang menyesatkan dia, tetapi dengan sebab dia tidak mau mengambil petunjuk yang dibawa oleh para rasul, maka mereka berhak mendapatkan kesesatan. Berarti di sana ada apa? Ada masyiah asyariyah adiniyah, al-iradah asyariyah adiniyah. Allah mencintai kebaikan belum tentu terjadi. Karena belum tentu terjadi itu, maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang normal, yang tidak terkena penyakit gila dan seterusnya, maka kita mengambil sesuatu yang baik dan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, wadallat hadhihi al-ayah ala anna al-hikmata fi irsari rusul, dan telah menunjukkan ayat ini atas hikmah diutusnya para rasul. Hikmahnya demikian. Da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdah. Dakwahnya mereka kepada para umat-umat mereka, kaum mereka atau umat-umat mereka, kepada beribadah kepada Allah saja. Ini hikmahnya. Wa nahyu an ibadati ma siwahu, dan melarang mereka dari beribadah kepada selainnya, yaitu perbuatan syirik. Wa anna hadha huwa dinul anbiya wal mursalin, dan ini adalah agamanya para nabi dan para rasul. Agamanya apa? At-tauhid. Agamanya apa? At-tauhid. Maka karena ini adalah agamanya para anbiya dan para rasul, maka dakwah yang pertama kali kita adakan, yang kita ajak, yang kita seru adalah dakwah apa? Ila tauhid. Itu yang paling penting. Ila tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi, apa yang beliau dakwakan di negeri Saudi Arabia ketika pertama kali beliau adakan? Dakwah tauhid. Tauhid yang didakwakan. Sehingga hasilnya antum lihat sekarang secara zahir bahwa di sana muncul para ulama dari zaman ke zaman sampai sekarang. Semua orang kembali ke sana. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Antum mau dari Eropa, mau dari Amerika, mau dari mana? Dari Aljazair, mau dari Tunisia, atau mau dari negeri-negeri Islam yang lain pula, itu tetap kembalinya ke negeri Saudi Arabia di dalam mengambil fatwa-fatwanya. Ya, masya Allah. Barokah. Kemudian, wa in ikhtalafat syari'atuhum, walaupun para nabi dan para anbiya atau para rasul tadi pada setiap kaum itu dari zaman ke zaman itu mereka berbeda syariatnya. Contoh syariat itu seperti ini. Kalau mengajak orang beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik sama. Semuanya sama. Tetapi syariat-syariat yang dibawa seperti ibadah kepada Allah berupa sholat, puasa, itu ada terjadi perbedaan-perbedaan. Atau di dalam masalah membunuh. Seperti terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika seorang terkena najis, maka pakaiannya dipotong semuanya tanpa basa-basi. Pakaian yang terkena najis itu dipotong, hilangkan. Kalau di syariat kita, yang terkena najis dibersihkan dengan air, ya, atau dengan turab, dengan tanah, boleh. Jadi tidak langsung dipotong. Kalau di zaman Nabi Musa, orang yang membunuh manusia langsung dibunuh. Kisosnya langsung, tanpa ada di sana ada beberapa tahap. Kalau di zamannya Rasulullah SAW atau syariat kita mengajarkan ketika orang membunuh orang dengan sengaja, maka pertama dikisos. Kalau keluarganya yang dibunuh tadi memberikan maaf dengan hanya meminta diat, maka membayar diat. Kisos tidak terjadi. Tidak dibunuh lagi, tapi membayar apa? Diat. dengan sekian ekor unta dan seterusnya. Kalau itu pun diampuni, tidak diberi, diminta diat, maka diampuni. Ya sudah bebas. Nah, kalau memangnya tidak mampu memberi diat, maka membebaskan apa? Budak dan seterusnya. Kalau budak tidak ada, kemudian diminta maaf, sudah khalas, berarti diberikan apa? Pengampunan. Itu adalah syariat yang berbeda. Tetapi apa? Seruannya sama, mentauhidkan Allah dan menjauh syirik. Kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk setiap umat maksudnya, ja'alna kami jadikan minkum dari kalian syir'atan wa minhajan, yaitu syariat dan aturan. Kalau di zamannya Nabi Sulaiman, ibadahnya itu berbulan-bulan di suatu tempat mihrab, semacam mihrab begitu, dan tertutup biasanya. Kalau ibadahnya kita kan enggak seperti itu cara ibadahnya, tapi sama-sama mentauhidkan Allah dan menjauh syirik, sama. Tapi bentuk ibadahnya terkadang berbeda. Itu namanya apa? Ikhtalafat syariatuhum, berbeda syariat-syariatnya mereka. Nah, kemudian ada yang membawa dalil bahwa Ratu Balkis atau Ratu Saba itu menjadi pemimpin ya di negeri Saba. Mereka membawa dalil itu boleh. Enggak, syariatnya berbeda dengan kita. Selama syariat kita membenarkan, kita benarkan. Kalau syariat kita itu mendustakan, tidak benar, ya kita tidak benarkan. Nah, syariat kita tidak membenarkan seorang wanita menjadi pemimpin, kepala negara dan seterusnya. Begitu kan? Nah. Jadi cerita dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak mungkin kemudian kita ngambil begitu saja, tapi lihat syariat kita membenarkan apa tidak cerita-cerita tadi. Nah, kisah-kisah tadi bukan semuanya kemudian kita mengambil ibrah untuk dijadikan amalan. Ambil ibrah, bisa ibrah dalam bentuk amalan, kita jadikan suatu amalan kalau dibenarkan dalam syariat kita, atau ibrah yang kita jadikan suatu yang kita ketahui dan kita tinggalkan. Itu namanya ibrah. Ibrah itu tidak mesti diambil untuk amalan begitu, untuk kita mengamalkan sebagai syariat kita, tapi kita tinggalkan. Nah, wa annahu la budda fil iman min amalil qalbi wal jawarih, dan sesungguhnya mesti dalam keimanan itu berupa amal qalb, amalan hati, dan amalan yang ada pada jawarih kita, anggota tubuh kita. Itu mesti, yang namanya keimanan mesti terjadi demikian. Nah, berarti kita telah selesai dari firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Selesai. Nah, masih punya waktu ini. Iya. Masih punya waktu 10 menit lagi. Siapa yang ada pertanyaan, tafadhol, dalam bab ini atau dalam ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Tafadhol. Nah, Allah ciptakan apa namanya neraka dan surga itu untuk manusia dan jin, untuk manusia dan jin. Iya, karena manusia, karena jin itu juga disyariatkan untuk mengikuti syariatnya Rasulullah SAW, maka mereka pula berhak masuk surga dan berhak pula masuk apa? Neraka kalau mereka mengingkarinya. Sama, mereka juga berakal budi. Mereka juga mempunyai akal. Bisa menerima dan bisa menolak. Nah. Allah berfirman, walaqad apa namanya darakna di jahannam minal jinni wal ins, Sesungguhnya kami telah mengadakan, menciptakan bagi jahanam itu apa? Untuk jin dan manusia. Alas. Berarti untuk surga pun demikian sama. Jin dan manusia. Nah. Kalau enggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Saya yang tanya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengetahuinya ketika mendapatkan risalah berupa kerasulan pada umur berapa ini? Siapa yang tahu? Ini namanya mempelajari sirah. Karena berhubungan dengan Rasul sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Pada umur berapa beliau mendapatkan risalah sebagai seorang Rasul? Siapa yang bisa sebutkan? Betul. Hah? Pada saat umur 40 tahun. Dengan mendapatkan ayat apa? Ayat apa? Surat apa? Ya ayyuhal muddatthir kum fa'andir. 5 ayat daripada surat Al-Muddatthir. Mendapat mandat apa? Ar-Rasul. Kalau Nabi, beliau juga disebut Nabi. Pada umur berapa beliau mendapatkan mandat sebagai Nabi? Fadal antum. Apa belum tahu? Siapa yang bisa menyebutkan? Umur berapa? Dalam sirah ada. Sirahnya sahih. Umur 25. Umur 25 tahun beliau mendapatkan mandat atau mendapat tugas sebagai seorang nabi dengan turunnya ayat apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di gua apa? Hira. Itu harus tahu kadang-kadang sirah ya. Ini anak-anak yang kecil juga dapat ini. Dapat seperti itu. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau kita mau langsung nanti terlalu waktunya terlalu apa? Tanggung. Kita murojaah saja. Pertanyaan berikutnya. Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang penutup daripada para Rasul yang ada. Berarti memiliki konsekuensi apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu, apakah harus diikuti oleh umat-umat sebelumnya yang masih hidup? Artinya mereka sebelumnya berpaham dengan suatu milah tertentu, kemudian Rasul datang padanya dan Rasul menemui mereka. Apakah mereka harus mengikuti syariat Rasulullah SAW? Siapa yang bisa menjawabnya? Iya. Antum. Iya. Harus. Kalau misalnya mereka tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW, mereka masih berpegang teguh kepada agama yang mereka jalani. Yaitu mereka menjalani agama mereka, tapi mereka tidak mengikuti syariat Rasul. Bagaimana kan kondisi orang yang seperti ini? Iya, kafir. Karena apa? Diperintahkan kepada semua umat yang menemui Rasulullah SAW, maka dia harus mengikuti apa? Mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Itu harus. Karena dia sebagai penutup dari para Nabi. Kalau seorang belum menemui Rasul, tidak mendapatkan Rasulullah SAW, dan dia mati di atas agamanya, ya, dia mati di atas agamanya, dan agama yang dia ikuti itu masih agama yang lurus, yang dia masih ikuti, dia adalah seorang ahlu jannah, biidnillah. Ya, ahlu tauhid. Tetapi kalau dia masih hidup dan datang Rasul padanya, dia harus mengikuti apa? Milahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus. Karena diperintahkan kepada semua umat untuk mengikuti milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hidup mendapatkannya. Nah. Ini perkara yang penting. Kemudian antum tahu enggak nama Rasulullah SAW? Siapa bisa sebutkan nama Rasulullah SAW yang cukup agak panjang begitu? Ini sirah, coba. Abdul Qasim itu kunyahnya. Abdul Qasim nam, Abdul Qasim Muhammad. Ya, nama dia yang apa? Kalau nanti nama-nama dia ada beberapa nama, tapi maksudnya jalurnya, jalur daripada nasabnya. Bisa enggak antum sebutkan? Nah, ada yang bisa menyebutkan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin apa? Hashim, kemudian bin Abdul Manaf. Sebutkan lagi. Enggak apa-apa, saya tambah satu. Eh? Kisai atau Kinana? Eh? Nanti sampai akhirnya ke Adnan. Al-Kilab, Al-Adnan, kemudian apa? Kepada Ismail. Iya. Adnan, Ismail. Itu yang kantung kalian harus mengetahui demikian. Kemudian sekarang nama Nabi Muhammad itu ada lima. Antum sepakati enggak? Antum pernah dengar? Nama Nabi Muhammad, Muhammad itu salah satu nama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lima. Kalau maunya anak belum bisa sebutkan yang lengkap, nanti kita lihat lagi. Ada lima. Kita ingat ada lima. Siapa yang bisa menyebutkan di antaranya? Dalam hadis yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li khamsa asma. Saya memiliki lima nama. Hadisnya sahih, Bukhari, Muslim. Atau Muslim saja. Hadisnya Muslim mungkin. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, siapa? Muhammad. Yang kedua, Ahmad. Jelas. Yang ketiga? Hah? Yang ketiga? Aqib. Yang keempat, Hasyir. Yang kelima, apa? Yang kelima yang saya masih lupa. Hah? Al-Mahi. Yang menghapus. Al-Mahi. Ingat ya. Berarti, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hasyir. Ini nama-nama daripada lima nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murajaah kan begitu kan? Enggak apa-apa. Karena kita akan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih baik. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak enggak kira-kira? Siapa yang mengatakan punya anak atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak. Dan anaknya semua itu dari siapa? Ya, kebanyakannya dari siapa? Istri yang siapa? Istri namanya Khadijah. Iya. Yang antum tahu siapa saja anaknya? Sebutkan, antum. Sebutkan. Salah satunya. Qasim, Al-Qasim. Itu anaknya, makanya disebut yang Abdul Qasim. Yang berikutnya? Ibrahim. Dua laki-laki ini. Yang ketiga? Fatimah. Anak kan? Kemudian? Yang dinikahi oleh Utsman juga? Siapa? Yang dinikahi oleh siapa? Ya, Utsman. Siapa? Hah? Ummu Kultum. Kemudian siapa lagi? Ruqayyah. Siapa lagi? Zainab. Nah, Masya Allah ya. Ya, itu namanya anak-anak. Jadi kita kadang-kadang mengetahui tentang pribadi Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu akan menambah keimanan kita kepada beliau. Karena beliau keluar dari tempat yang diketahui dan juga meninggal tempat yang kita pun ketahui. Jadi keluarnya dari mana? Dari suku mana? Dari nasabnya mana? Jelas. Nah. Nah. Atau antum tanya sama anak sekarang? Saya udah tanya terus. Antum tanya dulu. Nah, Fad. Nah, jelas, hadisnya jelas bahwa Rasulullah SAW datang ke dunia itu, turun ke dunia itu sebagai umatnya Rasulullah SAW dengan mengikuti sholat di belakang Imam Mahdi. Itu juga dalil, satu dalil. Demikian. Dalil menunjukkan kita harus mengikuti syariatnya Rasulullah SAW kalau tidak kita mendapat di Rasul. Berarti Nabi Isa itu mati, meninggal atau enggak? Nah, tanya ulang saya, balik. Tidak, berarti dia hanya diangkat ke langit. Barrafa'ahu Allah, bahkan Allah mengangkat beliau ke langit. Jadi tidak dimatikan. Tetapi di kalangan Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, terjadi apa? Ikhtilaf, khilaf mereka. Apakah Nabi Isa itu disalib? Apakah dimati? Apakah diangkat? Mereka juga ada berpendapat yang diangkat oleh Allah. Ada. Gitu. Tapi yang benar yang diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun besok. Kekuasaan Allah, jelas. Enggak ada pertanyaan berikutnya, enggak ada. Kekuasaan Allah. Nah. Jadi insyaallah biidznillah pekan depan kita masuk ke dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Insyaallah antum semangat ya untuk talabul ilm ya. Karena memang itu ruh kita. Kalau antum sudah talabul ilm aja sudah malas, apa yang bisa diharapkan ke depannya untuk kehidupan kita? Kehidupan kita itu kalau Allah berikan umur panjang ya kita akan menjalani agama ini sepanjang waktu kita. Nah, itu yang kita takutnya kita itu tidak istiqomah di atas agama ini. Dengan kita menyepelekan majelis-majelis ilmu tentang agama. Barakallahu fik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.